Bueno, pois xa estamos de volta nesta xornada, xa yo comentábamos, imos a falar hoxe do Museo Etnográfico, da Casa do Patrón, dos diferentes, das diferentes actividades que se desenvolvían nas últimas semanas e tamén do que está por chegar. Falamos co seu xerente, con Manuel Blanco. Manolo, moi bo día, que tal, como estás?
Hola, bo día, Gómez. Bueno, ben, dentro das circunstancias, ben.
A verdade que sí. Bueno, a Casa Museo Etnográfico, Casa do Patrón, a verdade que non para, que continúa coas actividades de xeito diferente, pero sí que continúa con elas, non?
Bueno, sí, eu levo tempo repetindo nos distintos medios que bueno, este ano, pues, como é moito máis complicado, exixiranos a todos moitísimo máis traballo polo miúdo para ter moito menos resultados, e bueno, pues en vez de traballar con grupos voluminosos, con aglomeración de persoas, de nenos, de maiores e por aí, pues hai que traballar, pues eso, con grupos moi reducidos, facer moitas máis actividades, moitas máis cousas, e bueno, con moita menos asistencia de público, pero hai que manter o pulso, manterse vivos, e lógicamente, pues a cultura como o mundo empresarial, como os colexios, como pues, todo o tecido industrial e laboral deste país, pois ten que seguir vivo, porque senón mal vamos, claro.
A verdade é que sí. Bueno, prova desto, a actividade que tedes programada para este sábado, para o día 3 de outubro, ás 12 do mediodía, nas vosas instalacións, para presentar o libro O Falar das Pedras, Antropoloxía Simbólica do Patrimonio de San Pedro de Doade. Contanos un pouco como xurdiu isto, canto tempo levades traballando nelo.
Bueno, levamos un ano traballando neste libro, levamos meses co traballo de campo, non? Porque, claro, é un libro completísimo, e é un libro que eu entendo que, bueno, non hai ninguna parroquia que eu coñeza que teña semellante traballo, además feito por un auténtico especialista, o profesor o antropólogo don Rafael Quintía, que é o presidente da Sociedade Antropolóxica de Galicia, e bueno, pues é unha autoridade na materia, e bueno, levamos un ano, xa digo, co traballo de campo, e complementa pois todo o que vimos facendo na parroquia, e as seis últimas excavacións do Castro de Doada, recordamos que a séptima tuvemos que aviala para o ano que vem, para 2021, sí. Se todo vai ben, faremosla en maio. O proxecto das mámoas, que comenzamos o ano pasado, é un proxecto que convertimos en trianual, porque íbamos a rematar este ano, pero pola mesma razón da pandemia, pois adiamos unha parte para abril do 2021, e entón, bueno, pues o ano pasado comezamos ca catalogación e o estudio da catalogación e a busca de todas as mámoas da parroquia, localizamos sete, algunhas delas de grandes proporcións, e este ano, agora mesmo, fai un mes, empezamos a fase de limpeza e sinalización de cinco destas sete, e porque as outras quedan no Monte de Nogueira, quedan noutra zona, e bueno, con estas cinco mámoas, con petróglifos que tamén topamos nas rochas, ao menos en dous puntos de momento, seguiremos buscando, e co propio Castro do Ade, pois faremos unha sinalización completa, estamos facendo xa, sí. Eu calculo que como moito a finales de outubro, mediados de outubro, teremos a sinalización completa dunha ruta complementaria da ruta do Museo Casa do Patrón, da ruta homologada que temos, que se vai denominar pois, a ruta da prehistoria de Doade, e terán uns 8 km de longitude, será unha ruta circular tamén, que estará conectada ca outra, uh-huh. E, bueno, pois dará moitísimo xogo. Bueno, pois este libro da antropoloxía da parroquia, pois é un complemento ideal de todo isto, é un libro de 208 páxinas, que presentaremos o sábado, e que fala de todo o patrimonio, de toda a antropoloxía simbólica, de todo o patrimonio da parroquia de San Pedro de Doade, non? Contada fundamentalmente pois, a base de entrevistas cos seus propios veciños. O sea, o libro ten unha visión global de cada tema, por exemplo, das mamos, por exemplo, do Castro, por exemplo, do Muño, dos diversos elementos que hai moitísimos, é un libro completísimo, como digo, que toca todos os puntos de interese do territorio, e, bueno, vai desde o xeral ao particular, o sea, por o primeiro profesor define pois, o que é cada elemento, e a importancia que ten, e a tradición, e encuadrado pois, dentro da historia de Galicia, e logo os veciños pois, particularizan sobre ese determinado elemento na parroquia, no territorio. Vale? Eso básicamente está feito a base de entrevistas, que sí. Se vive utilizando verbatim, a lengua dos propios veciños, respetando as súas expresións exactas, non? E bueno, pues como digo, é un librazo que complementa todo o estudio histórico e cultural que estamos facendo dos elementos patrimoniales dos territorios da parroquia de Aldade, que quero recordar que é unha das máis extensas do municipio, solamente o Monte da Pedra, que é onde está basicamente todos estes elementos que acabo de mencionar, pois ten unha superficie de 6.000 farrados, que son máis de 3 millóns de metros cadrados.
Por certo, falabas pois do traballo que estades levando a cabo pois nesa pois documentación gráfica do castro de Doado, ademais pois con diferentes instrumentacións, como por exemplo un dron, para que non se escape ningún detalle, non?
Sí, claro, todo isto é unha tarefa moi complexa que, bueno, pois a parte da limpeza, a parte da sinalización, pois existe pois unha fase de publicidade e unha fase de estudio, pois de unha documentación gráfica moi complexa, desde a fotogrametría dos propios arqueólogos, pasando por unhas sesións fotográficas completísimas que incluyen tamén, claro, vistas aéreas de drons, tanto do castro como das mamas, como dos diversos puntos de interese. E tamén isto completase con o levantamento topográfico correspondente, e o estudio xeofísico, da protección xeofísica con xeorradar, que tamén se vai facer nunha mámoa, porque, antes que dume sin decir, pues, a terceira fase deste proxecto pues, é a excavación da mámoa máis representativa de todos, que é a mámoa do Santo da Pedra.
Sí.
Aí hai unha lenda moi moi interesante que facían os veciños un santiño, xa o diremos o sábado. Vamos a reproducir esa lenda tamén e vamos a decir que fundamento histórico ten, porque o ten, máis ben prehistórico xa. E bueno, pois a mámoa do Santo da Pedra, como digo, é a máis emblemática, a máis grande, é unha mámoa de uns 30 metros de diámetro, moi ben conservada, estaba coberta de toxos moi grandes, levado 40 ou 50 anos sin limpar, quedou pois, completamente limpa e despexada. Agora vamos a facer o estudio xeofísico e para o ano, no mes de abril, vamos a facer unha prospección, bueno, con diversas catas, buscando pois, a cámara funeraria, o posible corredor de entrada, os anéis perimetrais, é posible zonas de habitación ao lado da mámoa, non? Entón, teremos un estudio completísimo de todo eso. ¿No?
Volvendo ao libro, Manolo, o falar das pedras, como vai a poder facer a xente para facerse con él, onde está a disposición dos veciños e da xente interesada?
Bueno, en primeiro lugar, pues, o sábado a presentación pues, é para todos os medios de comunicación, para todos os que queiran vir, para toda a xente que queira vir tamén, naturalmente está aberto ao público, pero vai especialmente dirigida a todos os veciños de Doade. Eu desecho expreso do Museo Casa do Patrón que todos os que non haxa casa na parroquia de Doade que non teña este libro, é que non o lea, ten que lelo, porque vamos, é fundamental para conocer a nosa historia, a opinión dos nosos veciños, é como nos ven tamén os nosos veciños, as nosas poboacións, os nosos elementos, como valoran eles mesmos, non? E ese é o primeiro objetivo deste libro, non? E, lógicamente, é un objetivo moito máis amplio, dar a conocer esa cultura riquísima que temos, ese patrimonio riquísimo que temos, e estará a disposición de todo o mundo, pois, por un precio simbólico, que xa diremos o sábado, prácticamente o custo, nas dependencias do Museo Casa do Patrón, porque entendemos que, bueno, a xente interesada en eso, por vir a ver el mámor, vir a ver o castro, vir a ver os petróglifos, vir a ver o museo, e, de paso, pois pode levar un libro prácticamente a precio de custo, un libro singular, sin duda.
Perfecto, Manolo, falamos de outro tema. Como foi esta fin de semana que pasou? Pois todo o relacionado coa recreación do proceso de Liño, que verdade puidemos ver moi detalladamente en redes sociais.
Sí, bueno, estamos entre hoxe e mañá vanme entregar a montaxe dun vídeo que fixemos, que tamén colgaremos con uns 8 ou 10 minutos con a reportaxe completa. Bueno, pues, que vou decir? Este ano todo é estrano, non? Todo é estrano, pues, empezando pola malla, pues, a malla fixémola igual, sin público, perdemos unha difusión, pues, eu creo que máis que ningún ano, e pues, coa FIE faremos o mesmo, non? Tuvemos, bueno, certa afluencia de público, como unhas 50 persoas ou así. Quero recordar que cumprimos estrictamente todas as medidas establecidas polas autoridades sanitarias, tanto no distanciamento social como na higiene, en fin, mascarilla, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estuvemos no exterior, non? E, bueno, pues, foi moi bonito, foi moi emotivo, pues, participaron 15 persoas, fundamentalmente. O que quero destacar, o fundamental desta FIE, pues, igual xa acabou ano pasado, pero este ano máis, foi a participación masiva de xente nova. O sea, non é a FIE, é o proceso do Liño, a FIE é unha parte, non? Pero é o proceso que abarca por ver do masado, o tecido, pasando polo espadelado, o restrelado, pues, o derubado, etcétera, etcétera, todos os procesos, todos os pasos do proceso, do complexísimo proceso do Liño.
Sí.
Bueno, estamos acostumados a que a que o faga pois unha persona de 80, 70, 90 anos. Sí. Bueno, pois este ano a media de idade non pasaba dos 20 anos. Estaba menos de 20 anos. E eu creo que iso é que é a labor fundamental dun museo, de toda institución cultural, para transmitir a cultura dos nosos devanceiros, pois, claro, os que veñen detrás.
Senón malo, non?
Inculcarlle e facerlle querer, non? E entonces, bueno, pois iso é o fundamental que claro. Vi este ano. Foi moi bonita, con moito colorido, pois estuvo amenizada tamén polos tranos, polo cantautor Manuel de Fenice, que ten unha calidad contrastada, basicamente. E bueno, moi ben, sinto-me moi satisfeito da xente, dos participantes, do comportamento do público. Eu vexo que xente que ven ao museo en xeral, e a xente que ven as actividades en xeral, pois está moi concienciada das medidas de seguridade, que hai que respetalas, non fai falta decirlle nada, dá gusto, non?
Sí.
Oxalá fora así en todos os estamentos, en todos os sitios.
E agora, ademais, que tedes unha exposición aberta ao público de roupa de liño ata o día 4 de outubro, se non me equivoco, non?
Sí, como mínimo está o 4 de outubro, pois como están vindo bastante xente vela, a exposición é realmente espectacular, completísima, bueno, pois dedicamos unha sala de actividades á exposición temporal, pois igual a temos como 15 días máis, entón aproveito para invitar a todo o mundo a que veña vela, non ten custo adicional ningún, pois é unha sala máis, é moi rica, ademais, culturalmente, etnograficamente, e é unha sala máis das 13 que xa ten o museo de xeito permanente, e teremosla posiblemente como mínimo hasta o 15 de outubro, ou mellor máis, dependendo da afluencia do público, non?
Uh-huh.
Porque logo, a partir do 15 de outubro, empezamos con outra actividade relacionada con o empoderamento da muller rural, que xa falaremos dela, e durará hasta o 15 de novembro. Tamén é moi interesante, é unha iniciativa moi, moi importante en busca da igualdade de xénero, na defensa da igualdade de xénero, e sobre todo do valor histórico e indiscutible da figura da muller no rural galego, no? Vista desde ese punto de vista, no? A igualdade, pero vista desde ese punto de vista da muller rural galega desde épocas prehistóricas, no? Logo presentaremos outro libro que estamos tamén xa a enviar á imprenta, que fala do confinamento, relativo ao confinamento, a como vivimos o confinamento e as ventaxas que ten a vida no rural, pois en todo momento, en unhas circunstancias como estas, con moitísima máis, indudablemente ten unhas ventaxas e unha serie de comodidades e de beneficios, pois, incontestables, diría eu. E finalmente, pues empezaremos a montar o da aldea no Nadal, más ou menos faremos o do ano pasado, pero sempre pues ceñéndonos a facer o que as circunstancias nos permitan, obviamente, claro.
Claro. Bueno, pois, falaremos máis adiante deses temas que non son poucos, novo libro, Alumeado de Nadal, esa actividade sobre o empoderamento da muller. Quedamos emplazados, entón, para dentro de unhas semanas ou de un mes para falar destes temas. Manolo, antes de rematar, contanos un pouco como foi a grabación dese programa Cuarto Milenio de 4 Televisión sobre o avistamento de ovnis.
Bueno, vamos a ver, este é un programa, a ver, nós estamos aí pois un pouco de xeito colateral, basicamente. Sí. Vamos a ver, isto aquí levou non esta zona Alfonso Batán López, un empresario ben coñecido de aquí de Lalín. E bueno, pois como falaban de que faluso, o sea, un feito más ou menos demostrado, histórico, de que os ovnis os levabas en carro de vacas, pois nada, ao museo viñeron a gravar pois os carros de vacas que temos. Básicamente temos carros de toda a zona de Galicia, fixemos a grabación da comarca Odesa, porque este avistamento, concretamente nos anos 40, pois parece ser que foi en Lalín. Isto temos gravado fai casi un ano. Obviamente, xa casi non me acordaba, xa casi non me lembraba,
sí.
Cando vim, pois, hasta me sorprendeu, non? Pero, bueno, efectivamente, pois, nos temos que colaborar, que a cultura é colaborar, pois, con todos os medios e con toda a xente que queira fazer cousas, como outros colaboran con nós, e esa foi unha colaboración, pois, que fixemos con Alfonso e con Cuarto Milenio, claro.
Perfecto, bueno, pois...
Cuarto Milenio a través de Alfonso, neste caso.
Efectivamente, a verdade é que, bueno, pois eso, que non parades, como decía ao principio, que continuades con moita actividade e que continúe así, que hai que darlle vida ao rural, non?
Efectivamente, nadie dixo que isto era fácil, nadie dixo que isto era agradable, pero hai que loitar, o sea, se estás nunha guerra e non loitas, pois o máis probable que a perdas é que terminen morto, non? Entón, bueno, pois loitaremos, eu pido ya a toda a xente que se anime, cada un no seu posto de traballo, cada un, pois, na súa responsabilidade, que se anime, que faga todo aquilo que se poida facer. Lógicamente, respetando as medidas de seguridade, podemos facer moitas cousas sin correr riscos, e pódese correr moito risco sin facer nada.
Claro.
Moitas veces facemos o segundo, é unha mágoa, vale, podemos facer moitas cousas, non paralizarnos, que non nos paraliza o medo, e podemos facer moitas cousas sin correr riscos, o risco cero non existe, pero correndo os menos riscos posibles, e non paralizarnos e logo correr riscos sin facer nada, moitas veces. E iso é realmente pues, un pouco absurdo neste momento. Eu pido a xente que se anime, que loite, que se levante, e que seguiremos desta, sin dúda.
Seguro que sí. Manolo Blanco, Museo Etnográfico Casa do Patrón, moitísimas grazas pois, por estes minutos, por estar connosco neste Entre Nós. E nada, a continuar traballando. Un saúdo, que pases bo día.
Igualmente, a vos, hasta sábado, Antón.
Ata logo.